Balvas pretendenti, tie ir visdažādākie, jebkura organizācija, uzņēmumi, vienkārši cilvēki, biedrības un visi citi aktīvisti, kas kaut ko tiešām ir darījuši un varbūt grib darīt latgaliski, ja varbūt pat latgaliskais un kultūra nav ikdienas lauks, tad tajās nominācijās ir arī, piemēram, gada saimnieks, amatnieks, ka vienkārši darot varbūt to ikdienas uzņēmējdarbību, tiek piedomāts arī, kā tas izskatīsies vai kā tas būs Latgalē, latgaliski. Un arī Boņuka īpašība, tā ir, ka tas varbūt it kā reģionāla balva, bet tā aptver arī pat visu pasauli, jo ir nominācijas, kur piram, par latgaliešu kultūras popularizēšanu Latvijā un pasaulē, jo latgaliski notiek arī tiešām pagājušā gadā bija nominēta filma Likteņzeme, kas bija par amerikāņu stāsts, meklējot savas latgaliskās saknes vērī. Ļoti daudz pasākumu un aktivitātes notiek Rīgā, tā ka tas mērķis tiešām ir vairāk veicināt latgalisko.